Vítejte u podcastu Českého královského institutu Hradní hrašení. Odhalí to, co jste třeba ještě nevěděli o monarchii, a to nejen z historie, ale i ze současnosti. Dnes se zaměříme na královskou kuchyni. Mým hostem je šéfkuchař Petr Hajný. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem si o vás přečetla. Petr Hajný patří k předním českým šéfkuchařům, který spojuje řemeslnou poctivost, silný cit pro suroviny a vášeň pro sdílení zkušeností. Také se věnujete italské kuchyni a výuce a mentoringu, tak z toho usuzuju, že máte opravdu přehled. Tak co v současné kuchyni té české zůstalo z dob královských? Nějaké aspoň highlighty, kdyby
snad vám nelhali na začátku, teda řeknu. Highlighty, co zůstalo? Tak já myslím, že z toho dávna určitě nám zůstala nám zvěřina, zůstalo nám spoustu dobré zeleniny, která se pěstuje vlastně dodnes. Zůstala nám drůbež a zůstalo nám vepřové, které je pro nás takové symbolické. No, takže to si myslím, že tady bylo i v minulosti. No.
Já bych se chtěla vrátit hodně do té minulosti. Jaká byla v Česku kulinářsky, gastronomicky zajímavá období, která třeba už začala udávat nějaké trendy? Byl to dvůr třeba Karla IV. Nebo ještě před ním, nebo právě období Karla IV.?
Tak já myslím, že období Karla IV. Bylo jedno z těch prvních, který asi dokážeme nějakým způsobem zmapovat, nebo dokážeme zjistit, co tam bylo zajímavé pro nás z ohledu gastronomie. Vlastně Karel IV. Byl první vlastně panovník, který vysázel v Praze vinohrad. Jeden z těch prvních byl třeba Svatováclavská vinice. Myslím si, že to byl Karel IV., teda snad se nepletu. A to je pod Pražským hradem. A určitě myslím si, že hodně dávali si na stůl prostě hodně často ryby, zvěřinu, ovoce, kachny, korptve, takový ty věci, které my dneska známe taky, korptve teda moc ne, ta už je mám pocit chráněná, takže se ani neloví. Hodně jedli obiloviny. Ale zase bylo zajímavé, že vlastně ten Karel IV. Nechtěl jít moc tu kořenovou zeleninu, co jsem se dozvěděl, že vlastně žil v tom, že je to blíž peklu, tak vlastně to není dobrý pro stravu, tím, jak je to v zemi zarostlý. Je to zvláštní, ale prostě měli takovéhle věci v sobě a nechtěli z toho vařit.
Já myslím, že si všichni vybavíme noc na Karlštejně, kdy tam Karel IV., kterého hrál Vlastimil Brodský, pořádal hostinu, tak tam vlastně jedli rukama,
ano,
kusy masa,
ano,
a měli hlavně to víno. Na víno si dost potrpěli. Tak to bylo to, co vlastně Karel IV. Přivezl z Itálie, z Francie.
Já myslím, že dneska vlastně, když to trošku jako ano, všichni si pamatujeme z těch filmů a z těch dobových historických nějakých dokumentů, které jsme mohli vidět, jak vlastně ty stoly se prohýbaly pod jídlem, bylo to všechno uprostřed. Vlastně dneska já mám pocit, že se to vrací, že vlastně hodně je trendy to společné sdílené stolování v těch restauracích, jako takzvaný sharing, vlastně kdy ty lidi můžou ochutnávat ty věci mezi sebou, nemá každý to svoje jídlo, ten svůj talíř. A myslím, že to hrozně lidi baví a že je to bavilo i tenkrát, že je to i efektivní a efektní, když dostanete kus něčeho upečeného na stůl, ať už je to zelenina nebo maso, a můžete se o to podělit s těma lidma. A myslím si, že to hodně pomáhá i vlastně té konverzaci u toho stolu, kde ty lidi jako prostě se o tom jídle i dokážou bavit, že vlastně, jo, dej si tohle, to bylo dobrý, ochutnej tohle, jo, že dokážou, vlastně, že tam je taková nová kultura toho stolování.
Mě zaujalo, že už v době Karla IV. Si potrpěli na sladkosti, že na hostinách byly sladkosti. Já jsem se dočetla o medových koláčích a ovoci ve sladkých sirupech a že se k nám dováželo už tehdy exotické ovoce. Já si to osobně nedokážu moc představit, protože samozřejmě v té době ta doprava byla úplně jiná než teď. Hmm. Tak co se tehdy konzumovalo?
Tak já si myslím, že vlastně to exotické ovoce, to bylo tenkrát pro ně, pro nás už to dneska exotické ovoce moc není. A myslím, že to byly citrusy, že to byly pomeranče, asi fíky, který rostou ve středozemí vlastně. a datle, dejme tomu z nějakého lehkého orientu a tak, takže nebo bližšího orientu. A pro nás už to tak exotické ovoce není, pro ně to tenkrát bylo a myslím, že jestli měli rádi sladký, tak já se nedivím. já mám taky rád sladký. Jo. A ty obiloviny zase si myslím, dneska hodně to jde, hodně se to zase vrací, takový ty ovesný kaše a pohankový a s fermentovaným pšenice černý a tak dále, nebo červený teda a tak dále. No. Takže myslím si, že to je v nějakém jako cyklu, kdy zase tomu ty lidi přicházejí na kloub a myslím si, že v této době je to hlavně ze zdravotních důvodů, že lidi mají jako asi z velké části plný zubitý modifikovaných surovin a tak dále, že chtějí jako jít zdravě. No.
Tak já zůstanu na chvíli v té současnosti. Myslíte, že už se to teda lidi v tuhle chvíli uvědomují, že nebudou jíst skvěle vypadající a skvěle zabalené, ale jako ultra průmyslově zpracované potraviny?
Jo, myslím, že čím dál tím víc lidí si to uvědomuje. Samozřejmě bohužel v to, že ty lepší suroviny jsou dražší, že ne každý si je může bohužel dovolit, což je jako škoda, ale že si to lidi prostě uvědomují, no, že chtějí jíst lepší. Vlastně není to tak dávno, dobře, bude to třeba 10 let, kdy znova vlastně kdy se tady objevilo na trhu a začalo se hojně chovat třeštický prase znova, které tady bylo a zaniklo vlastně za komunismu jenom proto, že dlouho rostlo, že potřebovalo jinou výkrmnu a tak dále, tak to prostě, protože to nebylo, bylo to dlouhý na vychování, tak to přestali chovat a dneska se to zase vrací a v tom horizontu těch let vlastně té historie těch 10 let je vlastně velmi malá doba, kdy tady zase to máme a lidi za to dokážou, samozřejmě to dražší, ano, ale lidi za to dokážou zaplatit, dokážou to koupit a prodává se, to je to úspěšný.
My se přesuneme znovu do historie, ale od té doby Karla IV. Do renesance. Tam mám pocit, že začala doba, kdy se podávaly delikatesy. Tak co přinesla renesance z hlediska tabulí na královských dvorech?
Tak to, co já jsem stačil vystudovat, co se jedlo v renesanci vlastně, tak myslím, že tam byl velký vliv už toho Středozemí a Itálie jako takový. A mělo to spojitosti podle mě i s tím vínem. A hodně se přidávaly bylinky, hodně více začala používat ta zelenina, čokoláda, vanilka, prostě ty věci, které se sem vlastně dovezly nebo které objevily na těch svých cestách vlastně po té Evropě. A začalo se to promítat vlastně i do té místní kuchyně. No.
Koření se stalo běžnou přísadou do jídel. To dřív asi úplně tolik nebývalo.
Ne, myslím, že určitě ne. Tak jsou to všecko věci, které se objevily ve světě vlastně. Které koření, myslím, že ano, sůl, kmín se tady pěstoval a pěstuje se stále. A pak samozřejmě různé sušené bylinky a tak dále. Takový to další exotický koření, jak jsem říkal, jako je třeba vanilka, nebo teď mě nic nenapadá takhle rychle, nebo nějaké, nebo nevím, levandule, rozmarín třeba, taky víc pochází jako z toho jihu, tak si myslím, že to přivezli z cest, to objevili vlastně na těch cestách. No.
Já musím říct, že mě zaujala čokoláda, protože já, ať se snažím jíst zdravě, tak moje guilty pleasure je právě čokoláda, ale moje guilty pleasure není úplně ta hořká čokoláda. Já předpokládám, ano, že tehdy to byla ta pravá, ta hořká čokoláda.
Jo, určitě. Určitě to bylo z těch kávových bobů, že jo. A asi s tím neuměli tenkrát dělat to, co s tím dneska umíme dělat my, takže to byla určitě pravá čokoláda, jako vysokoprocentní vlastně, že jo. A,
tak dneska
a myslím,
uděláme,
že to byla úplně jiná čokoláda, než my dneska známe, no.
Protože dneska z té čokolády uděláme už úplně něco jiného.
Úplně všechno, ano.
Potom přišlo baroko a baroko víme, že bylo okázalé, hodně zdobené, v módě stavěly se hodně, i ta architektura byla hodně zdobná. Tak jak to bylo s jídlem? Vlastně šlo to všechno ruku v ruce, jídla bylo hodně a bylo všechno hodně zdobené v době baroka.
Já mám baroko spojený vlastně, co se týče gastronomie, s Francií. Myslím si, že tam měla velký vliv francouzská kuchyně a která byla hodně o zelenině, hodně o uzeninách, tak jak vlastně známe francouzské uzeniny a tak. Myslím si, že to už tenkrát mělo nějaký základy svoje. Hodně, myslím si, začínali dělat už hodně omáčky, používali smetanu, kterou tenkrát moc předtím neznali. Tím, že to pochází z Francie, nebo že já to mám spojený s Francií, tak mělo tam víno svoje místo zase, ještě víc než předtím. Prostě i v tom vaření, na maso, na zeleninu a tak dále. Zelí bylo zajímavý pro ty, byla to vlastně levná surovina, která je dneska vlastně levná a plná jako nějakých vitaminů a antioxidantů a těchto věcí, takže to si myslím, že už věděli tenkrát a používali to. Takže si myslím, že to jsou takové základní věci, které tenkrát v baroku jedli, které měli rádi. Myslím si, že si potrpěli i na sladkosti, furt ta čokoláda. Myslím, že už uměli zpracovat i ovoce, aby udělali sušený nebo kandovaný, aby si uchovali na zimu prostě ty věci. Takže ten okruh se vlastně každý to období, ten okruh se rozšiřoval těch znalostí, dovedností, těch zpracování prostě těch surovin. Bylo lepší a lepší vlastně.
Já když to tak poslouchám a mluvili jsme o masu, ale i o uzeninách, klobásách, tak bylo právě to období baroka, doba, která začala přinášet do té kuchyni i takhle vlastně jako nezdravá jídla, protože klobásy, uzeniny, to není nic, co by naše tělo nutně potřebovalo.
Moje tělo to teda nutně potřebuje.
Potřebuje.
Jo. Moje tělo to nutně potřebuje. Ale takhle ono to je, já vím, že máme nějaký uzeniny, které máme tady, ale vlastně ty uzeniny, spadá to do, vlastně do škály uzenin, ale vlastně to, co pochází z Francie, ty uzeniny, tak to úplně nejsou ty uzeniny, tak jak my je vlastně známe tady. Jo, nejsou to většinou tepelně upravené výrobky, z velké části je to sušený salám nebo fermentovaný, to znamená, že v tom je syrový maso. Ano, je tam trošku tuku v tom samozřejmě, nějakého bůčku nebo něčeho takového, aby to nebylo suchý, ta klobása, ale většinou je to usušený, vlastně sfermentovaný, usušený. A není to vlastně, není tam žádná mouka, nejsou tam tyhle ty věci. Není to vlastně úplně extra těžký jako do žaludku, takže si myslím, že je uzenina a uzenina. No.
Vy jste mluvil znovu o těch sladkostech, tak Marie Terezie byla známá tím, že milovala sladkosti. Potrpěla si na čokoládu, na sušené kandované ovoce a taky na sladké tokajské víno, takže ta byla asi typickou představitelkou baroka.
Tokajské víno, to je zajímavý, no.
To jsem někde našla o Marie Terezii. Ale když se posuneme ještě dál, do dob třeba Rakouska-Uherska, já se často ve světě, nebo minimálně v Evropě, setkávám s tím, že cizinci jedou do Česka, hlavně do Prahy, a ptají se mě, jaké typické české jídlo si mají dát. A jim třeba řeknu řízek, nebo sladkost štrůdla. Oni říkají, ale to je díví se, že to je český. Mm-hmm. Vlastně říkají, není to rakouský, tak... Je to vlastně boj mezi Čechy a Rakušáky, protože jsme byli v jednom království, čí to vlastně je, nebo je to naše společná
já
historie?
Já myslím, že to žádný boj není, že vlastně jedna, která si myslím, že to je společná historie, což asi lidi mimo Evropu málo ví, co si budeme povídat, kteří ani neví, kde je Česká republika a kde je třeba Rakousko. Ale že vlastně, že tím, že ta Vídeň byla tím hlavním městem vlastně, tak to mají spíš spojený s tím Rakouskem jako takovým. A když teď pojedete do Vídně, tak jako nedat si tam vídeňský řízek nebo táfelšpic je vlastně hřích.
Takže z jaké doby vlastně pochází řízek, bramborový salát, štrudl?
Já myslím, že to je z kraje 19. století nebo z poloviny 19. století vlastně, že tam to asi vzniklo. A zase všecko už to vznikalo, nebo už tam byl ten vliv jakoby té francouzské kuchyně. Vznikaly víc ty omáčky, ty dlouhý a pomalý úpravy toho masa, vlastně dušený, tažený na víně a tak, tak to všecko vlastně se dál posouvalo i v té době vlastně toho Rakousko-Uherska, vlastně hodně tam byl ten vliv té Francie. No.
Když se bavíme o Francii, tak ještě musím zmínit královský dvůr Ludvíka 14. To bylo asi období, kde se hodovalo úplně nejvíc, protože bylo všeho hodně a Ludvík 14. rád jedl a snad úplně všechno. Tak co to bylo v té době na tom dvoře Ludvíka 14. nebo co přinesl ten dvůr jeho do gastronomie?
Podle mě úplně všechno. On taky na to asi doplatil zdravotně, ne, jestli se nepletu, že tím, jak vlastně to měl rád a jedl všechno, tak na to doplatil, no. Ale on věřil, že co já jsem zase našel a vyčetl, tak věřil, že to tělo potřebuje očistnou kůru, zadího prášku a koňského hnoje. To nevím, jestli to po sobě matlal, nebo co s tím dělal, neumím si to úplně představit, přijde mi to dost teda jako z cesty, ale dobře. A myslím si, že tam se vlastně ve velkém projevila taková ta zámecká kuchyně. Vlastně ty stoly plný těch koroptví, bažantů, zvěřiny, malých prasátek, celých upečených vlastně, kdy opravdu dál jako jedli tak, jak uznali za vhodný, a měli tam jako úplně všechno. Už tenkrát ta doba byla vlastně asi taková, že dokázali spoustu věcí vypěstovat, i to, co si přivezli vlastně vody na tisce, že už to dokázali i pěstovat u sebe a už vlastně se jim moc meze nekladla s tím, co vlastně mohli si nechat uvařit ve svých kuchyních a co mohli jíst, no.
Když jsme zmiňovali očistnou kůru, speciálně očistnou kůru Ludvíka 14., tak co v dnešní době ale funguje na takové očištění nebo spíš vytrávení, když někdo zkrátka se nají víc, tak co byste vy jako šéfkuchař doporučil, ať si sní nebo vypije, aby se mu dobře trávilo? Záludná otázka.
A pro mě to asi úplně záludná otázka není, nebo já jako... Bohužel ta doba tomu úplně nepřeje. A teď to možná bude znít i trošku vtipně, ale jako lidi přestávají pít alkohol, což je jako škoda.
Škoda?
No, když to beru v tom ohledu té gastronomie a toho stolování, tak si myslím, že to je škoda. Já neříkám, že lidi mají být alkoholici, to v žádném případě, ale... Ta kultura toho stolování, když už se bavíme o tom, že jsou plný stolí jídla, že lidi spolu šerujou to jídlo, ochutnávají, tak já třeba osobně si neumím představit dobrý jídlo, takovýhle, když jdu s přáteli nebo s přítelkyní na večeři, abych si nedal skleničku vína třeba. Mm-hmm. Jo, a ne, nadarmo je ten gastronomický svět nebo to menu postavený nějak od začátku do konce a většinou to vždycky končí digestivem to menu. Mm-hmm. To znamená, že to končí nějakým panákem nějakého šnapsu, ať už bylinkovýho, nebo prostě nějaký pálenky, nebo koňaku, armaňaku, nebo něčeho takového. A to se pilo z toho důvodu, aby ten člověk vytrávil trošku, aby mu slehlo, aby mu, ne aby se opil, ale aby mu slehlo, aby se mu líp trávilo, aby nešel potom spát jako s těžkým žaludkem. A to se vlastně dneska už moc neděje vlastně. No.
Jsem od vás čekala tip na nějaký čaj.
Jo, tak ten si taky můžete dát samozřejmě, ale dneska prostě v té uspěchané době, myslím si, že ty lidi nemají, jakože čaj si nedávají asi večer pozdě z toho důvodu, aby usly, že jo, dobře, nebo tak něco. Já mám čaje taky rád. Vlastně spousta michelinských hospod dělá čajový párování k meníčku, u nás to dělá Honza Knedla v Papíliu, což je jako hrozně super. A je to zajímavý pro lidi. A já osobně bych si jako na konci meníčka čaj nedal. Jo? Mm. Ale k tomu jídlu jako takovému to může být fajn. Mm-hmm.
Zůstaňte s námi, podíváme se do talířů současných královských rodin. Probereme faux pas u královských stolů a padne i kvízová otázka. Tak co nám zůstalo z těch dávných dob? Co je typické, co jíme u nás, ale i ve světě? A začalo to právě na dvoře nějakého panovníka? Nebo všechno, co dnes jíme, má vlastně kořeny v minulosti? Nebo máme dneska něco specifického, co opravdu ještě třeba před 100 lety a 150 lety se nejedlo?
Tak u nás to budou asi mořský ryby. Ty se asi nejedly. Mm-hmm. A věci vlastně jako z moře vytažený, když to řeknu. To, ty se tady asi nejedly, nebo ve velmi malém množství, jestli se k tomu někdo dostal, nevím, netuším, ale spíš asi ne. A asi nám zůstalo všecko, tak tady se ty věci, které se tady pěstou, ta kořenová zelenina, různý ty byliny, ovoce, které jako že jabka, hrušky, švestky, ty věci, které známe, meruňky, broskve.
Vy jste taky říkal, že se vrací vlastně k nám do Česka, dá se říct, to šerování, to sdílení, jo. Které bylo dřív. Pak, co já si pamatuju, když já jsem byla malá, tak většinou každý dostal talíř s jídlem a neexistovalo moc sdílení a šerování a ochutnávání, ale zkrátka byl to talíř a jes.
No a já si teda taky vzpomínám na to, že nám tloukli do hlavy, hlavně ve školních jídelnách, u jídla se nemluví. Jo? A to si myslím, že je špatně. Mm-hmm. Jo? Prostě, že ta kultura toho stolování je o tom, aby se lidi u stolu bavili, aby si povídali, aby se tam cítili dobře, aby si prostě jako vychutnali to jídlo, aby si povídali o jídle. A u jídla se nemluví, protože to, co nám dávali ve školních jídelnách, prostě furt nás tam za to někdo peskoval, tak to si myslím, že je špatně a že by to nemělo být.
Další věc, která se vrací v posledních letech a která byla asi běžná na královských dvorech a na zámcích, že jídlo je zážitek. A nejenom ano. Z toho jídla jako takového, ale z toho, jak to vypadá. To se vrací, bych řekla, hodně
jo,
a je to
jo,
velký trend.
Jo. Já myslím, že to je to, za čím ty lidi dneska do těch restaurací chodí, za tím zážitkem, užít si to jídlo. Vidíme to dnes a denně vlastně velká známka toho je výdobytek moderní doby, jako je Instagram, kde prostě ty lidi si to sdílejí, fotí si ty jídla, kde jsou, jaký to bylo a tak dále. Prostě chodí za tím jídlem. Chodí do těch restaurací za těma šéfkuchařema, chodí tam za tím jídlem, chtějí to vidět, chtějí to ochutnat, chodí po těch restauracích a porovnávají si to sami pro sebe třeba, což je jako hrozně fajn. Hodně tomu teď pomohl samozřejmě Michelin a Gomio, kteří začali hodnotit Českou republiku, ty lidi to začalo daleko víc zajímat a pro náš obor je to jedině plus a je to dobře, že to tady konečně je a že je to vidět i v těch restauracích, jak se ty restaurace začaly víc na to jako soustředit, aby dostali nějaké to ocenění třeba, aby se o nich psalo a tak dále, protože vědí, že jim to pomůže v té další prostě návštěvnosti té restaurace a tak dále. No.
Když zmiňujete Instagram, jak moc důležité ve vašem oboru jsou v dnešní době sociální sítě a to, aby všechno bylo perfektně nafocené, aby to bylo hezké na pohled?
Já myslím, že to je úplně nezbytná věc. Vlastně nezbytná věc. Já jsem začínal vařit v 90. letech vlastně a tenkrát jste si mohl zaplatit reklamu v časopise nějakým, aby o vás vyšel článek nebo něco. Nic jiného nebylo. Nebyl vlastně internet, nebo byl na kraji, na začátku. Nebyly mobily vlastně, nebo byly jaký na začátku vlastně svý existence. A ty lidi se o vás dozvěděli jenom ze šuškandy. Mm-hmm. Anebo z nějakých tištěných novin, které vycházely každý den, nebo jednou za týden, nebo jednou za měsíc, podle toho, co to bylo za časopis. A jinak se o vás nedozvěděli. Dneska to můžete ve vteřině prostě těm lidem nazdílet, co vaříte, co děláte, nebo co nalíváte zrovna, co jste koupili, nekoupili, jaký máte program vlastně a tak dále. Takže to je podle mě nezbytná věc. A bez toho vlastně ten začátek té restaurace nebo to fungování je podle mě jako daleko těžší vlastně, že dostat se do podvědomí těch lidí.
My jsme si teď řekli, co zůstalo z minulosti nebo co se vrací z té minulosti, jakým způsobem se to vyvíjí a modifikuje třeba díky sociálním sítím a naopak, co, od čeho ustupujeme, třeba od nějakých těch těžkých jídel, které byly v baroku, dá se říct, že od toho trochu se jde teďko pryč?
Já myslím, že ano, ale vlastně nejde asi na tom postavit ten koncept třeba té restaurace nebo toho biznisu jako takového, že budete dělat jako věci typu, že upečete nevím celou kachnu a dáte jí, nebo celou husu, řeknu to třeba například husu. Celou husu a dáte jí doprostřed stolu. Funguje to jeden den v roce nebo dva dny v roce, když je svatý Martin a jindy tu husu vlastně jako de facto skoro neprodáte. Jo? Ale na tenhle den ty lidi ví to, přijdou, je to, prodáte spoustu hus celých a upečených doprostřed stolu. A nebo prostě jednou za čas ty lidi přijdou prostě na, když upečete něco v celku, nějakou pečení, nebo třeba jehněčí nějakou nohu celou a dáte ji doprostřed stolu ze zeleninou a tak dále a budete vědět, že to prodáváte dva dny v měsíci jenom. Uděláte na to kampaň právě na Instagramu a tak dále, vyfotíte to předem, dáte to těm lidem vědět, že to bude, tak na to vlastně jako dokážou přijít. Ale abyste to měli standardně jako nabídku, tak to vlastně neexistuje. Třeba v Anglii vlastně fungují takzvaný Sunday Roast, kdy se vlastně dělají tady tyhle ty pečeně a tak dále a ty lidi na to ten den vlastně chodí, vědí, že tam bude ten celý kus masa, který jim někdo u nich u stolu nakrájí, dají jim ty dva plátky nebo kouse, dají jim k tomu ty brambory, zeleninu a tak dále. A je to tam zakořeněný, má to tam historii, že to ten den je ve velké části těch jako podniků některých a má to nějakou tradici. No.
Vy zmiňujete Anglii, ale já se chci dostat k těm královským rodinám, takže dejme tomu z těch evropských monarchií, to je Velká Británie, Španělsko, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko a tak dále. Dá se říct, že pro ty královské dvory je dnes něco typické, co se objevuje na jejich stolech anebo na nějakých akcích královských?
Já myslím, že to jedou všichni hodně sezóně. Že jedou na podzim, mají tu zvěřinu, pak mají na jaře mají hodně té zeleniny, chřestu, nějakého králíka, jehněčí, nějaký malý kuřátka, takovýhle věci. Myslím si, že se a setkal jsem se s tím, když jsme vařili pro nějaký takovýhle lidi, tak vlastně se téměř nikdy jim nedávají mořské věci, to znamená ryby a nějaký mušle a tak dále. Hodně jsem to zažil, když tady byl měnový fond, tenkrát předsednictví Evropské unie, pardon, tak jsme vařili pro spousta těch lidí a tohle tam vlastně vůbec nikdy nebylo. Nechtěli to a myslím si, že to platí i v těch královských rodinách a na těch velkých recepcích a tak dále, že to vlastně nechtí, protože tam je celkem velký riziko nějaký alergický reakce anebo prostě nějaký otravy a tak dále, no.
Jste mi teď zničil kvízovou otázku, takže fakt nebude jo. Tím pádem.
Fakt jo.
Moje otázka byla ano, co se tam neobjevuje na tabulích, co je nemyslitelné a nemá tam své místo, tak jsou to právě mořské plody, ale ještě jsem zjistila, že to je třeba česnek. Ten tam taky nechtějí.
Jasně, tak asi to česnek to bude taky z nějakých jako asi důvodů pozdější konverzace těch lidí a myslím, že to bude i cibule, vlastně, kterou ty sice dáte do omáčky, ale pak tam není cítit. No,
známe nějaké konkrétní příklady, na co si potrpí současní třeba panovníci, král Karel III, když zůstaneme v Británii?
Král Karel III, no, tak tam vím, že asi je to o něm známý, že má rád zvěřinu, nebo že i jezdí a chodí lovit, takže si myslím, že pak mají tyhle ty hostiny. V Británii vlastně ve Skotsku, v Irsku hodně se loví lososy, takže určitě tam budou divoký lososy, který konzumujou a mají skvělý hovězí, takže si myslím, že hovězí z Balmoralu třeba je pro ně určitě fajn.
A když se podíváme třeba na jih Evropy do Španělska, tam je taky královská rodina a Španělsko jsme vlastně moc nezmiňovali a španělská kuchyně je specifická, za mě velmi dobrá, tak tam si potrpí na co?
tak španělská kuchyně je asi hodně takhle, tam to bude trošku rozporovat s těma rybama, protože si myslím, že oni ty ryby konzumujou. Přece jenom je to středozemní stát a to teplo, jak tam je, tak asi myslím, že to je taková lehčí strava pro ně, jedí hodně později, vlastně oproti nám, jako tam v 6 jsou ty hospody de facto z velké části zavřený ještě a my už jsme dávno skoro po večeři. Takže ryby hodně jedí zeleninu, olivy, vlastně svoji šunku, na tu jsou velmi hrdí, z iberských vepřů. Pak je tam taková velká tradice a to jsou malý salátka pečený v celku, které jsou vlastně jakoby vykoštěný a pečou se v peci na dřevěný uhlí a pak se krájejí vlastně porcelánovým talířkem, jak jsou křehký, tak to si myslím, že se tam objevuje hodně na těch jejich stolech i vlastně v těch nejvyšších kruzích ty královské rodiny.
A když zůstaneme v těch nejvyšších kruzích královských rodin, tak pojďme otevřít fópa. Jaká jsou fópa? Právě to, o čem jsme se bavili, sdílení, šerování, ochutnávání jídel, tak to je na královských dvorech nemyslitelné. To se tam neděje.
Já myslím, že ne. Já myslím, že už se to tam neděje. Že vlastně to, co dřív bylo vlastně to, co ukazovalo tu prosperitu a hojnost těch královských rodin, to byly ty plný stůl jídla, kde si každý hrábnul, po čem chtěl a tak dále. A dneska to má samozřejmě nějakou etiku. Všecko má to nějaký protokol. Takže dostávají klasický servírovaný menu. Vlastně třeba o 3, 4 chodech. Od předkrmu po polévku, hlavních o dezert vlastně. Mají klasicky prostřeno prostě s příbory na každý chod. A všechno má svůj řád, no.
Co se musí třeba dodržovat? Kdybych se já dostala ke stolu na nějakou královskou akci, tak musím třeba všechno sníst, nebo...
Já jsem u takového královského stolu nikdy neseděl, takže co se musí dodržovat, úplně vlastně jako nevím, ale...
První začínají s panovník.
Ale myslím si, že musí počkat, určitě, že vlastně... panovník musí jíst první, nebo ten, co vlastně to celý organizuje, tak by měl začít jíst vlastně jako první, na něj všichni čekají, ten by měl dostat i první, myslím si, že by měl dostat i první talíř, teď to nevím jistě, jestli to tak je, jestli to dostává první, anebo až naposled, to se omlouvám, to nevím, ale buď to dostává na začátku, nebo jako poslední.
A zkrátka začínají s první.
No, a začínají s první. Pak každý ten příbor je na určitý chod, brousek plátěný, který mají na talířích, by měli mít na kolenou, na klíně. Každou skleničku, kterou tam mají založenou, to je určená na něco, na vodu, na víno, na bílý, na červený, na šumivý a tak dále. Takže to jsou takové ty věci, které by se tam jako měly dodržovat a vlastně asi tak, no.
Já vám děkuji, že jste přišel do podcastu Českého královského institutu.
Já děkuji za pozvání.
Hostem hradního hrašení byl šéf kuchař Petr Hajný. A na vás se těším zase příště u dalších královských témat. Sledujte nás na Instagramu, Facebooku a YouTube Českého královského institutu.